och välkommen till en ny episode av La Masken Falle podcast. Mitt namn är Mai Camilla Munkior och gäst idag det är du Jan Inge Reilstad. Välkommen ska du vara.
Tusen hjärtligt.
Jag har glädjen mig att ha dig som gäst. Du är med direkt från Köpenhamn där du har någon spännande dagar med Sakposa filmfestival. Vill du si lite om det allra först för jag rammer in samtalen var? Vad är det du håller på med?
Nej, alltså jag besöker för första gången CPH Docs som är kanske världens bästa och viktigaste dokumentarfilmfestival. Som också har en sån publikumsinrättning. Det är inte mest för branschen själv, men för publikum då. Så alla de allra bästa regissörerna, de bästa filmerna som blir lagt, det nya filmer. Jag har vist här i en 10 dagars spännande här i 5 dagar och har redan sett ett hav med otroligt god film. Ja. Och grunden till att jag är här är ju att jag inser att detta är en genre som sker som kanske är i front nu på det skapande, alltså som klarar att uttrycka det som föregår i världen akkurat nu på bäst måte och önskar laga en av festivaldagarna i denna filosofi- och vetenskapsfestivalen Wonderful World som jag startade upp i fjol, som har pågått en gång i år med en dag med dokumentarfilm alltså, som avslutar festivalen. Vi har tre dagar med hardcore festivalprogram och så har vi sista dag med dokumentarfilm som plockar upp trådarna från festivalprogrammet, de viktigaste temana som jag tar upp där då.
Det blir väldigt bra för The Wonderful World som alltså är en konferens som du är initiativtakaren bak och som alltså föregår för andra gången i år. Det är det som egentligen är orsaken till att vi snackar samman nu. Det är alltså det heter Wonderful World. Den går av stabeln i Stavanger sista helgen i maj. Det är väl 31 maj till 2 juni.
30 maj till 2 juni.
Och det är det som är rotorsaken till att vi snackar samman, för du tog kontakt med mig i januari. Där hade du läst min bok La masken falle och du likte den gott och du lurte på om jag kunde tänka mig och bidra till konferensen din. Och det vill jag ju gärna. Och då ska jag få lov till att komma och vi ska snacka om både hypnoterapi och vi ska snacka om detta här med parförhåll och hur barndomstrauman kan komma till överflaten i kommunikationsmönster och handlingsmönster i kontakt med våra närmaste på måter som kanske inte är så hensiktsmässiga. Och så är det liksom, hur kan vi komma på spår av rotorsaken till att vi på något sätt rotar oss fast i handlingsmönster och kommunikationsmönster som inte är hensiktsmässiga för oss. Och det passar ju gott in i konferensen i år, för du också vill ha på något fokus på detta med psykisk hälsa, traumer, olika terapiformer, lite sån utav siloen terapiformer och detta med i det hela tatt, alltså vad kallar du det för psyko? Du har ett gott begrepp, jag husker inte längre, alltså, men det är psykopatologi tror du kallar det. Stämmer inte det?
Ja, stämmer. Nej, men bara för att rätta dig på en ting, det är inte en konferens, det är en festival.
Ja, det är
en faktiskt forskel på det, så att det är en festival med 80-90 arrangemang över 4 dagar och det är alla möjliga formater. Det är inte bara konferensformater som ju tillhör näringsliv och politiken, man skulle säga, och så det är debatter och samtal och föredrag och performances och intervjuer, och du har ju till och med tillbytt dig att stilla till en live hypnoterapisans.
Ja.
som jag tänkte med kanske tör att ta chansen på. Ja. Men låt mig säga det så att det är väl rätt. Jag läste din bok i Romjul, tror jag det var. Jag blev anbefalt den av en kännig. Och det är ju många grunder till att jag läser den boken, och det är ju både en faglig grund. Jag har redan tänkt att den här festivalen skulle pröva att ta fatt i hälsa på en annan och annan måte än vi gjorde i fjol. Men också för att jag är personligt intresserad och har en personlig historia som gör att nya ting i det fältet är intressant att följa med på. Och jag syns ju den boken, det var något nytt. Det Du har lagt en bok som ikke finnes fra før, for å si det sånn. Og ja, den hadde kom med litt friksjon, og den kom med altså det å tørre, et mot, sant? Et mot til å vise en eller annen prosess da, som jeg ikke har sett maken til før, og det var veldig interessant. Så jeg var nødt til å ta kontakt med deg og høre om du ville komme. Traumeterapi, jeg føler jo det er akkurat som det eksploderer. Jeg vet ikke om det bare at jeg plutselig ser i den retningen, eller om det faktisk er sånn, men jeg tror på en eller annen måte at det begynner å bli klart for mange etter hvert at det handler jo selvsagt om det samfunnet vi har gått inn i også, sant? Som er et samfunn som fyker av gårde og dermed er okkupert og påfører oss selv et enormt stress 24-7. Men det virker som om det er en mye større bevissthet ganske plutselig omkring dette med traumer og behovet for å ta fatt i seg selv, da. Gå innover og så videre. Så jeg har jo også en personlig historie som gjør det spesielt interessant for meg, det må jeg si.
Ja, og jeg vil gjerne, jeg vet at du har ikke snakket om din personlige historie kanskje så mye før, og det er helt opp til deg hvor mye du vil fortelle om den i dag. Jeg skal stille deg noen spørsmål om det etter hvert, og så ser du hva du har lyst til å fortelle, men det som jeg kjenner at jeg vil si aller først, det er nettopp dette her med det som du sier, det ser ut til at det er en sånn radikal oppvåkning i mange leirer rundt omkring, både i Norge og andre land, der man innser på en måte at kanskje det, liksom det vi kan kalle for samtaleterapiens tidsalder er over. Altså at det er veldig mange mennesker som tar kontakt med meg også, som sier at de har gått på DPS-en, sant? De har gått i det offentlige hjelpeapparatet i flere ti år, uten at de egentlig har kommet så veldig mye lenger. Når det gjelder det å møte og forløse en indre smerte som bare er der inne, og som kommer til uttrykk på ulike måter i form av depresjon eller angst selvfølgelig, men også i form av autoimmune sykdommer for eksempel. Og sånn som jeg ser det nå, så begynner vi nå å skjønne at en tilbakevendende migrene eller en hudsykdom som rosacea, eller MS, til og med MS, eller ME, veldig ofte også har det vi kan kalle en emosjonell komponent i form av noen blokkerte følelser som sitter fast i kroppen, gjerne fra tidlig barndom, og ikke før vi er villige å gå innover i kroppen og møte den smerten som ble blokkert den gang da, ikke før da, kan vi klare å forløse de symptomene som er på overflaten i form av det vi snakker om. Altså enten autoimmune sykdommer eller whatever. Og med de dagens sykemeldingsstatistikk og uføre statistikk og så videre, så burde det være i alles interesse å se, ja, men er det mulig å gjøre noe? Og hva kan vi i så fall gjøre? Og da er det jo vilje til mot, blant annet, og vilje til åpenhet, og åpne siloene, sant? Åpne siloene og åpne forståelsen av at kanskje det vi har drevet med i det offentlige hjelpeapparatet, ikke tilstrekkelig, på langt nær tilstrekkelig.
Ja, og så hvis det er sånn som noen sier at en av fem faktisk har sår som ligner på traumer og trenger å gjøre noe med det, og som du sier, denne kognitive samtaleterapien har spilt ut sin rolle, og det jeg føler er på en måte at psykoterapien i alle mulige fasonger som traumeterapi, jeg må tilstå, jeg har faktisk prøvd ut selv nå. I noen sesjoner er på vei tilbake, men også en annen type tenkning som er liksom kanalisert inn i noe skapende. Og det føler jeg på en måte også du holder på med, altså denne her, og det har jeg sett mange eksempler på i filmfestivalen her også faktisk. Altså kunstterapi, ta det ut i håndarbeidsterapi, idrett. Det var en film her som heter Fighting Demons. Det var jo en ung kar, det var traume med stor T. Han var seksuelt misbrukt av halvbrødre og var helt totalt ødelagt. Så som begynte jo med sånn kampsport, MMA. Og kom på danske landslaget, sant? Kunne se han slo ut traumene sine på. Men det var en eller så satt han bare grein. Men det virker jo, sant? Altså, og det må jo være målet å få hvordan en skal reparere seg selv, hvor en reparerer jo sine omgivelser og samfunnet automatisk samtidig, så må det jo gjøres på en måte som virker da. Så de to retningene, psykoterapien eller det er interessant å se at det er en renessanse på en måte for den, og at det blir tatt på alvor på en helt annen måte igjen. Med alle sine fantastiske tenkere, og alle de retningene de skapende kreftene kan ta i en sånn terapisammenheng, synes jeg er superinteressant.
Ja,
enig med deg. Selv har jeg da prøvd i Stavanger, som jeg da bor, så er det en IOPT traumaterapeut. Det står vel for noe sånn som identitetsorientert psykotraumaterapi. Det er vel han tyskeren Franz Rupert som er en slags sånn sjefsideolog tenker for den måten å tenke på. Jeg meldte meg opp til den lokale terapeuten veldig, veldig god. Må jo ha frekvens, men jeg fikk frekvens, så jeg har vært der i noen sesjoner selv, med min egen oppveksthistorie, og det har fungert veldig fint, og akkurat sånn som du sier, det er en samtale som foregår selvsagt, men det er ikke det viktigste med den terapien, det er at den er basert på at du selv lager noen intensjoner, om hva du skal oppnå, og så er terapeuten i resonans på det, og det blir ritualisert, du må stå opp og snakke på vegne av den intensjonen, eller deler av den intensjonen, og så kan du gå tilbake i tid, du kan ta utgangspunkt i dine, hva skal man si, forsvarsmekanismer som du har utviklet og strir med, i samtiden, og du kommer jo forbi hodet, sant? Altså du kommer ned i kroppen og inn i følelsene dine på en helt, helt annen måte, som jo jeg selvfølgelig er veldig redd for. Jeg har jo brukt hele livet mitt til å
løpe fra.
Ja, altså flykte fra, men også å engasjere hodet på en måte, altså fornuften min, altså det overforbruk av fornuft og tanker for å finne ut av dette som som har tatt meg et stykke og gitt meg en oversikt og kontroll og en mulighet til å flykte, som du sier, men som ikke har tatt meg inn til inn til kjernen på en måte og inn i kroppen og inn i følelsene og inn i hjertet kanskje da, og på en måte som jeg merker jeg sliter med nå jeg er blitt 60 år som deg, når jeg leste den boken kjente jeg meg veldig godt igjen. Du bare gønner på, sant? Altså, en av de viktigste forsvarsmekanismene er jo bare å jobbe bedre av seg, stadig nye prosjekt, nye ideer som selvfølgelig er givende, for at når du får til ting da, og skaper ting som er verdifulle og folk vil ha, så er det jo en voldsom flow og en utrolig gevinst, sant? Men det er jo også en flykt, altså, fra meg selv.
Så dette her med å våger vi å stanse opp? Våger vi å virkelig stanse opp og hvile oss? Sette oss ned ved en stubbe, eller et tre, eller ved sjøen, og liksom først ta imot de tankene som kommer, og sende de videre, inntil vi kjenner at så er det stille her, så er det stille her, og hvordan er det da å være meg, når jeg har stillende tankene, hva kjenner jeg da i kroppen min, hva er det som melder seg? Det synes jeg er veldig spennende.
Fantastisk, og jeg har ikke gjort det enda.
Men er det noe er det noe du er komfortabel med, en innsikt som du har fått i møte med den IOPT-terapeuten som du er komfortabel med å dele?
Ja, så du kan si ja, for all del. Altså, nei, altså, jeg er vokst opp med vold i hjemmet, da. Ja, til dels altså radikal vold. Så sist jeg var til terapistasjon, så turte jeg faktisk å gå tilbake til den første episoden jeg husker, da. Jeg var seks år gammel, det er jo noe som den episode som jeg egentlig alltid har visst om, men som jeg aldri har tenkt på eller kommet på.
Jeg skjønner hva du før, mener.
Før inntil jeg gifta meg for en 10-12 år siden med hun hadde to barn fra før, jeg to barn fra før. Så kan vi få barn. Vi meldte oss på et pride-kurs, altså for å vurdere fosterbarn, da. Og fikk et fosterbarn. Og i den prosessen opp mot det, så må du kvalifisere deg til å være fosterforelder. Og da måtte vi òg utlevere oss sjøl, altså komme og fortelle våre egne livsfortellinger. Og da kom den og da kom, da kom to psykologer hjem til oss da, og snakket med oss om disse livsfortellingene våre. Og da kom plutselig den da dukket den historien fra jeg var seks år gammel og opplevde vold for første gang på en måte. Og første gang jeg fortalte om den til noen, tror jeg. Og jeg husker grein. Jeg begynte plutselig bare å grine. Det jeg har verken gjort det før eller siden.
Men da var du...
jeg har gjort det siden òg, for å si det sånn. Men da jeg ble så overraska sjøl, og det var sikkert fordi at det var en følelse av at de som satt der, de var kompetente til å ta imot den greia og forstå hva det var. Det hadde jeg ikke opplevd før. Så det var en relief og en liten åpning inn til de greiene der. Jeg er jo mann, sant, og jeg er jo sånn, menn skal jo takle ting på andre måter. Men sånn er det da, at jeg innser på en måte at fra jeg var seks år gammel, så det var så opplevde jeg altså min mor bli ja, så for radikal vold på en mind-blowing måte. Jeg har ingen Det har ikke vært noen følelser i meg knytta til det. Det er helt umulig for meg å komme tilbake til hva jeg som gutt følte der, annet enn at jeg skjønte ingenting. Skjønte ikke at det gikk an. Skjønte ikke at det var fysisk mulig å ha kropper på den måten. og det er først nå i seinere tid at jeg har satt sammen En uke to etterpå så fikk jeg to uker på rad. Så hadde jeg skutt en medelev, da gikk jeg i første klasse på et bedehus på Forus. Jeg hadde skutt en medelev gjennom en glassdør. Så det var først helt nylig egentlig at jeg har klart å sette det sammen til en altså, det er jo helt altså, det gjorde jo åpenbart noe med meg. Og der husker jeg òg at når jeg fikk de meldingene med hjem, så var jeg jo livredd. Jeg var jo livredd for å bli behandla på samme måte som min mor. Dette livet fortsatte jo, og jeg endte jo opp med å altså, jeg banket opp min egen far når jeg var 14 år gammel. Det vet jeg om mange andre så har måttet gjøre. Dette jo på 70-tallet, det var spesielle tider. Og det er sånne markante episoder i mitt liv som det er veldig lett for meg å se tilbake og se at det er noen traumehendelser. Og det er veldig lett å se for meg at jeg har levd i et konstant slags krig med min far. Da. En motstandskamp som har pågått. For han, Jeg har aldri, jeg har jo brukt halve livet mitt til å prøve å finne ut hva slags diagnose han passet inn i, liksom, og lest meg opp på alt, og jobbet meg gjennom ufattelig mange jeg har. Jeg har vel 3-4 sånn hoved, aldri funnet det ut. Og helt på slutten så fikk jeg jo heldigvis også snakket veldig mye med min mor om dette, og ja, vi klarte vel heller ikke hun var sikker på det, hva det kunne være, om det var en utviklingsforstyrrelse, eller om det var hans traumer fra han var en liten gutt, vokste opp i Ryfylke på Finnøy, og Gud vet. Så livet mitt har vært fylt med en slags motstandskamp da, mot min far, og en total skyldfølelse for at jeg ikke hjalp mor min mer. Så det, jeg har på en måte en sånn intellektuell forståelse av hva som er min historie, da, men samtidig så er jeg har på en måte aldri gått inn der og forstått meg kroppen og med følelsene mine, tror jeg. Så det er i korte trekk min historie da. Ja.
Tusen takk for at du deler, Jan Inge. Jeg tenker det er utrolig viktig, for det er så mange som sitter rundt omkring i sine private hjem og har lignende erfaringer. Man skulle tro at dette her var sjeldent, sant? Men utifra mange av de menneskene jeg har snakket med, så er det så utrolig mange som er vokst opp med ulike former for vold og misbruk og ulike former for på en måte hendelser og praksiser, det være seg altså på en måte både fysisk og seksuelt og emosjonelt og mentalt. Og så er vi vant med å feie det under teppet, eller bagatellisere, eller glemme, eller fortrenge. Og så er vi ikke bevisst at det går ikke an å gjemme noen ting som helst under teppet, fordi alt finnes, og det eneste vi gjør da, det er å holde det nede, og så kommer det til overflaten på ulike måter som vi gjerne ikke forstår, og på en måte da, Jan Inge, så er det jo sånn at hvis jeg skal få lov å tolke bytte litt, så er det jo kanskje at den skyldfølelsen som du beskriver, at du har kjent på, og som du vet kognitivt du ikke har grunn til å kjenne på, men som likevel var der fordi at du som mammas gutt og du som elsker moren din, du skulle ønske at du kunne ha stoppet det før, og du stoppet det så snart du var i stand til det som 14-åring, selv om det ikke var ditt ansvar, sant? Men likevel den skylden for at du grep inn før, og som jeg tenker det kanskje har vært noe av drivkraften din mot alt det som du har gjort i livet ditt, sant? Av forskning og av viktige oppgaver, og til og med kanskje hele konferansen, unnskyld, hele festivalen, wonderful world. Fordi du ønsker å skape en bedre verden. Sant? Du ønsker å skape, jeg vet ikke om det er sant, sant, men du ønsker liksom å skape en bedre verden, og det er en veldig drivkraft for deg. På en måte så er det jo fantastisk, sant? Fordi at da ser vi kraften som traumene kan ha, sant? Ordet traumekraft. Den enorme kraften et traume kan ha. Og så tenker jeg at det er utrolig fint når vi bruker traume som kraft til å skape, sånn som du også da gjør, ikke sant? Så på utrolig fin måte. Men samtidig at vi tar vare på oss selv. At vi klarer samtidig å ta vare på oss selv og gi oss selv den omsorgen som vi trenger. Den yngre delen av oss som endelig er klar til å komme ut fra det mørke i vårt indre landskap og komme frem i lyset for å få den omsorgen som barnet hadde trengt den gang da, men som ingen var i stand til å gi den gang da. For selv mor var jo ikke i stand til det da, fordi far var der.
Ja, det stemmer det jo det, så helvete skulle jeg si. Men takk for det, jo det er nok sant, det er mye sant i det, tipper jeg. At jeg har i hvert fall periodevis i mitt liv klart å kanalisere de enorme krefter i de traumene, selvfølgelig, som når du finner noe meningsfullt å holde på med og kan kanalisere det og få anledning til å skape noe, så er det jo noe veldig Altså alle kriser, alle vonde ting kommer jo med enorme krefter og muligheter i seg, sant? Men det er nok også sånn at jeg har hoppet litt bukk over mitt indre da, på et vis. Og når du gjør det, så hopper du automatisk også litt bukk over andre, sant? Altså det er litt troublesome, synes jeg, rett og slett. Så, og så døde min mor nå i høst, og min far døde for et par år siden. Jeg endte jo opp med å være alene og ta meg av min egen far i de siste 15 årene. Og jeg bodde de siste 3-4 årene på rett på siden av min mor. Du kan si den aggresjonen som jeg selvsagt hadde, og alt det, den tankekraft og brukte på å forstå min far, da. Det klarte jeg på en måte slutte med, eller ta ned til et reasonable nivå, cirka mellom 35 og 40 år. Da skjønte jeg at han var en liten stakkars gutte, en måte som, ja, ikke hadde ressurser til å forstå hva som foregikk med han på en måte, så jeg ble på en måte ferdig med det, og med meg tilgang, skal jeg ikke si, men ja, jeg ble ferdig med det da. Mens min bror ikke tok et oppgjør med han før han var mye, mye eldre og ikke ville ha noe mer å gjøre på slutt. Og jeg er jo for min del fornøyd med å Jeg var fornøyd med å ha kommet der, at jeg kunne tilgi han mer eller mindre og ta meg av han og godta og akseptere det, at det bare var sånn. Da.
Ja. Kan jeg spørre deg, fortelte du din far noe om hvordan det var å være deg da du var liten?
Nei, jeg vil gå så langt som til å si nei.
Du sa litt,
det var ikke mulig. Han var ikke en mann som sa unnskyld for noen ting. Klart, når han var 80, så holdt jeg en tale til han og sa at det Buddha da, som sa at på et eller annet tidspunkt så blir så må du godta at ungene dine blir oppdrageren din. Og det ble jeg på en måte. Han forandrer seg jo som veldig mange gjør når de blir gamle og syke, selvfølgelig. Da sprekker de opp, sant? Altså, og da sa han jo at han hadde vært et dårlig menneske. Det var så mye, så langt han kom, og så mye jeg fikk. Jeg var fornøyd med det.
Og du var fornøyd. Hvordan var det for deg å være i hans nærhet og ta deg av han da, i de årene du gjorde det? Hvordan føltes det inni deg da?
Jo, altså, det er jo sikkert en glidende overgang det også, for han hadde jo fortsatt sine stunder. Han hadde et ekstremt temperament og en negativitet i seg, så det var en slags motstandskamp veldig lenge, men han ga opp selv også på en måte til slutt. Som sagt, jeg har brukt hele livet på å prøve å finne hans diagnose, og begynte liksom, når jeg var en liten dretunge, å lese alt om psykopati og sant, og så var det borderline, emosjonell personlighetsforstyrrelse, som det heter i dag. Og så ble jeg jo da gift med en som hadde et barn som fant ut hadde en Asperger-diagnose, og da satte jeg meg inn i autismespekter og Alzheimer. Jeg ble da veldig sikker på at han godt kunne høre til inn i det da. For der er det jo også alle mulige utgaver, sant? Du har den aggressive, de som blir aggressive av det, de som blir introvert av det. Når jeg snakket med min mor om dette, så begynte hun å helle til at kanskje det var det. Og det var en av de finere tingene i mitt liv å få snakke med min mor en god del om det da. Vi leste en bok sammen som jeg også kunne snakke litt om, av Martin Eia Revheim, og sette bitene sammen, en veldig flott bok. Sette sammen bitene, min historie om vold, skam og reparasjon. Jeg intervjuet han på scenen faktisk på en sakprosafestival for noen år siden. Men min mor også mykna opp, og på min fars, den siste fødselsdagen, til min far, så fikk jeg også min mor til å komme. Et fint litt øyeblikk. Nei, så den boken kunne jeg snakket om, altså, den, du har ikke lest den?
Jeg har ikke lest den, du må gjerne, ja, vil du snakke litt om den, så gjør jeg gjerne det.
Martin Eier Revheim er, han var leder av Blå, fantastisk fyr, altså musiker, lignende faglig liv som meg, kanskje det, altså startet utesteder og rast av gårde, skapt mye, så plutselig så står han frem og forteller at han hadde en far som var helt uberegnelig og skapte et enormt ubehag og drev, var voldelig og sånn, og han har selv 10.000 terapitimer, sier han, så han er en ting i livet han er ekspert på, så er det terapi da. Det er en fantastisk fin bok. Jeg ble opptatt av han fordi det er så sjelden menn klarer å uttrykke seg omkring disse temaene her. En mann skal ikke ha berøring i det hele tatt med noen som helst offerrolle, sant? Det ligger i oss på så mange vis, antageligvis dypt i biologien, men i hvert fall kulturelt og så videre og så videre. Så han klarte å fortelle den historien, synes jeg, på en veldig fin måte. Som et offer, men som et veldig sterkt offer. Da. Som liksom klarte å... Selv om det er veldig ille, så har han lagt seg et utrolig fornuftig liv. Da. Og kan reflektere over det på en veldig god måte. Og, som han sier selv, da, sant? Altså... Det er jo PTSD, han har fått diagnostisert PTSD, som jo er, altså traumer med stor T er jo ofte i nærheten av å gi PTSD, vil jeg tro, automatisk nærmest. Men han sier det er forskjellen på han og de som har vært i krig. Sånn, reiser du i krigen, som jo er, sånn, det er veldig forståelig at folk får posttraumatisk stresssyndrom når de har vært i en krig og kommer hjem. Men de er nå tross alt, som han sier, de er i krig med fienden. Men han er jo i krig med den som skal elske han, den som skal gi han ubetinget kjærlighet. Og det er jo det som skjer inne i familier da, at hvis han kommer i krig med om det er far eller mor eller hva det er, er det selvfølgelig det er en ekstra stor utfordring.
Sant? Altså, det er ekstra,
det kalles kompleks PTSD, sant? Altså det at du ikke bare er i krig, du har ikke bare vært i krigen, men du har vært i krigen med de du elsker og de som skal elske deg.
Ja, de du skal, eller de i hvert fall samfunnet forventer at du skal elske, og de du hadde håpet skulle elske deg.
Ja.
Ja. Jeg tenker at det er utrolig fint det du sier, og jeg ser jo parallellen da mellom deg og Revheim sin historie, fordi du bruker jo metaforen motstandskamp, ikke sant? Altså at du på en måte, du var selv i krig med din far på en måte, som barn og som ungdom, og egentlig i en sånn slags stillingskrig, som du sa det helt frem til du var 35-40 år, og valgte på en måte på et vis å akseptere at dette er min far. Selv om du kanskje fortsatt lurte på, og vil ønske å forklare hvorfor oppfører han seg sånn mot min mor, som du elsker og som han burde ha elsket på en måte. Og i forhold til diagnoser så har jeg bare lyst til å kommentere at jeg tenker at kanskje stemmer alle sammen, at alle sammen av de diagnosene du nevnte oppå hverandre er ganske sanne briller å se han med, antageligvis utifra det som du beskriver. Og så er det jo dette da kombinert med manglende selvansvar. Sant? Fordi at vi kan bære så mye vondt som bare det, sant? Det gjorde helt åpenbart din far, han bar med seg en ekstremt vond bagasje, selvfølgelig, ellers hadde han ikke spudd ut videre, ikke sant, på sin neste.
Nei.
Men, og det gjelder jo min far, selv om jeg vil si at min far da, det er jo ikke den samme formen for vold som han utøvde, men dette her med hele tiden å gå rundt og håne og true og på en måte kaste småstein etter katter, holdt jeg på å si, altså det er på en måte det er en mindre variant, en fetter av det samme, der det er noe utrygt og noe uberegnelig, og det er din egen far, som en da blir usikker på hvor en har, ikke sant? Så en er usikker i sitt eget hjem, og en går rundt i det som kalles for aktivert tilstand da, til enhver tid, sånn at nervesystemet er hele tiden på vakt. Man er på vakt i sitt eget hjem. Det som skulle være trygt, er faktisk utrygt. Og det gjør noe med oss. Og hva tenker du, selv på en måte? Hva tid kom du ut av denne følelsen av å være i en krig? Det er et spørsmål. Og det relaterte spørsmålet er en kommentar til det du sa i sted selv, nemlig at når vi ikke ser oss selv, når du ikke så deg selv, så er det faktisk vanskelig å se de neste. Det kan jo være din ekte, altså din partner, eller det kan være barn eller andre. Så når vi ikke ser oss selv, så er det faktisk veldig vanskelig å se den neste. Så, men det er to spørsmål her. Føler du at du har kommet ut av krigszonen først? Helt på ordentlig? Eller er det en del av deg som fortsatt er i krig?
Nei, jeg vil si at det er veldig vanskelig å komme ut av det. På en måte, altså, for det spørs hva du regner som våpen, skulle jeg si.
Ja.
Det som du veldig fint beskrevet, det blir jo en tilstand, sant? Altså, det er en tilstand som skaper en person som da... Det er jo en grunn til at jeg starter KK Kverulant-katedralen, skulle jeg si, og blir kverulantgeneral når jeg ser tilbake på denne måten. Men det er jo også en faglig grunn. Jeg er litteraturviter som alltid har, jeg har vært kritiker. Altså jeg har alltid vært interessert i å skape en offentlighet som fungerer og som tar opp i seg all uenighet og sånne ting. Men det peker jo veldig godt tilbake på hva jeg har opplevd. Min far kunne være helt ufattelig vanskelig å prate med. Han ga seg aldri på noen ting som helst. Sant? Altså, selv om det var helt, helt åpenbart at det var helt spinnvild feil. Så det, den kampen var, fantes, det, min motstandskamp fantes også på et lavere nivå. Da, sånn type,
på alle nivåer kanskje?
Ja, sånn at den har jo skapt meg, og selv om jeg kan se den med hodet og kanskje opplevde en relief med, hva skal man si, intellektuelt innsett ting og til og med tilgi han på et eller annet tidspunkt og bare skjønne at han var en liten mann som slet med sine svære greier som han ikke hadde kontroll på. Så finnes det inni meg, og det føles faktisk litt sånn ennå, at jeg har en vei å gå. Det er derfor jeg prøver denne terapien, kan du si. Da. Altså det, og jeg har veldig stor tro på det. I kort tid så ser jeg at du kommer veldig mye lenger, mye fortere på et annet vis da, i denne terapien her. Jeg har gått i terapi en gang før har jeg besøkt en psykiater. Jeg har pleid å, det er jo noen krisetider i et liv og naturlige greier da, når jeg ble skilt fra huset, jeg har et par barn med, og før jeg ble gift igjen, så valgte jeg å rett og slett bare gå til legen og si at jeg har lyst til å snakke med en psykiater eller en psykoanalytiker helst, kanskje til og med, sant? Han var den lyttende typen. Så han sa knapt noen ting. Jeg husker egentlig bare to ting han sa. Og han sa til meg en gang, du er din egen slavedriver, du. Så bare jeg panikk, liksom. Ja, godt du har fått det ut av det i hvert fall. Og så sa han også, du er i kamp med Gud, du. Akkurat som Jakob i Bibelen. Og det kjente jeg også. Det var ubehagelig sant. Og det er jo egentlig altså, når du er bitte liten, så er vel kanskje far noe sånn som Gud, skulle jeg si. Og Det har vært noe sant i det. Noen av mine forsvarsmekanismer har vært at sant, jeg har vokst opp i skam. Jeg ble helt skamløs.
Yeah.
Og jeg vokste opp i frykt, jeg ble fryktløs. Så jeg har vært en sånn, vært større enn jeg egentlig er type da. Og bare kjørt på. Samtidig så har jeg jo alltid vært en leser, og altså, der er noen ting som har hjulpet meg enormt underveis, kan jeg se tilbake på. Begynte å lese veldig tidlig, og liksom, det er klart, det har jo vært en fantastisk hjelp. Jeg var god i idrett, jeg var god på skolen. Når jeg ser tilbake på det 70-tallslivet når jeg var ungdom, altså, det var så, altså, jeg kunne vært steindød, altså, jeg hadde ikke hatt de greiene der. Altså. Men vi prøvde alt som fantes av dop også, sant? Altså og rus har vært veldig viktig. Rus har alltid vært en del av mekanismen. Så der har det jo vært interessant å bli kjent med, det har jeg også blitt kjent med nå i en senere tid, og den tenkningen til Gabor Maté, om fantastisk fine ting. Så jeg inviterte jo han til Wonderful World nå. Han svarte også, han kunne ikke akkurat da, men han skrev, han ga klar beskjed om at det bare tar kontakt til neste år, og så ser jeg ikke bort ifra om vi skal invitere han da. Altså.
Veldig stilig, for Gabor Maté, han er jo også en av de som jeg liker veldig godt, og da jeg leste den boken Når kroppen sier nei, som er en av hans bøker, det var da jeg fikk, da kjente jeg resonans med det som jeg hadde begynt å føle, nemlig at kroppen uttrykker det som vi bærer på i vår essens, i vår kjerne, og som lengter etter å komme ut, ikke sant? Og som han da erfarte først kanskje som lege på et sykehus der han var jobbet som palliativ, altså han jobbet på palliativ avdeling og intervjuet masse forskjellige pasienter om deres livshistorie og prøvde å se sammenhengene da mellom de sårene, de traumene, de erfaringene de bar på, og det på en måte patologiske uttrykket, det sykdomsuttrykket det fikk, og så blant annet så husker jeg det var liksom noe som sto veldig ut i den boken, og det var et prosjekt som viste at blant kvinner med underlivskreft var det enorm overrepresentasjon av seksuelle overgrep. Og da kjente jeg, da fikk jeg sånn der kroppslig reaksjon, og så er det liksom, så fikk jeg sånn, så er det sant det som jeg nå har fornemmelsen av, nemlig at for eksempel en løs ankel kan være et tegn på manglende grensesetting, eller at min konstante forstoppelse er et tegn fra kroppen min om at nå holder jeg på noe som ikke lenger er mitt å holde på. Sant? Altså fordi at kroppen er klok og forsøker så godt den kan å snakke på enkle måter til et menneske, sånn at mennesker kan ta et hint. Sant? Men så er vi jo, så har vi motstand mot å ta det hintet, og motstand på å se på det som noe annet enn det det er, en løs ankel og forstoppelse. Men jeg tenker jo at det er så mye mer. Og på like linje da, som du nevner med rus, ikke sant? Altså rus, det var selvfølgelig gøy, og det var et frirom, men det var også mye mer. Altså det hadde en viktig funksjon for deg, sant? Det hadde en viktig funksjon.
Ha det enda.
Og ha det enda, nettopp. Ja.
Ja, på en måte. Men alt det du kan gjøre til en rus er jo, altså det er jo, som du sier, noe fantastisk positivt med rus. Du har det diktet til Baudelaire, sant? Ja, hvordan det går igjen, altså, poesi, rus, altså. Og Gabor Maté, han snakker om sine addictions, der nevner han bøker, sant? Han kjøper så, han kan ikke gå opp i en bokhandel uten å kjøpe bøker, og han leser de aldri, sier han. Ja. Det kjenner vi også igjen i.
Ja.
Sånn at det er jo
alle former for avhengigheter, altså, nettopp.
Ja, altså sånn at noen er jo avhengigheter er jo kulturelt negative, noen er positive. Det forandrer seg jo hvor positive eller negative de er, liksom, sant? Men det med Matteo, det at du kan på en måte se psykiske sår sin betydning for hva som skjer med kroppen din, det er jo ganske åpenbart etter hvert. Men det igjen har jo en forbindelse med det politiske og med samfunnet, med helsevesenet, og hvordan vi innretter forståelsen Og det jo for eksempel, altså i Norge har det jo Audun Mysja og sånne folk som bringer inn, altså det er jo snakk om å bringe inn en gammel østlig måte å tenke på, som jeg føler på full fart inn i alle mulige fag egentlig når jeg tenker meg om. Og derfor er det interessant å forfølge for en filosofi- og vitenskapsfestival også. Dermed, altså vitenskapen også begynner vel å erkjenne at den ikke har... altså verden står jo nå overfor kriser på alle mulige hold. Vi har begynt å kalle vår tid for antropocen, altså det med, altså mennesker har skapt disse krisene med det systemet vi har og de greiene, den strukturen vi har lagt, de institusjonene vi har, den forståelsen, kulturen vi har. Sånn at det, den åpningen som er gjort mot mot en øst, det jeg tenker på mer som en østlig tenkning og en forebyggende og en holistisk måte å tenke om verden på, det ligger foran oss ennå, tror jeg, kraften i den bølgen der, og det tror jeg er veldig, veldig bra. Og noe som vi trenger, og som vi tar fatt i festivalen, som ellers kommer med hardcore naturvitenskap og en stor variasjon av temaer. Altså. Sånn at jeg håper jo ikke dine lyttere tror at den vil være helt terapiorientert, selv om vi skal ta opp noen terapiformer. Og du skal være med oss. Og du skal jo også gi et skriveverksted når jeg tenker meg om dagen før festivalen. Det har jeg også tro på.
Ja, jeg tenker også det at det med skriving som terapeutisk verktøy, det kan være viktig for mange av oss. Og jeg ser selv at ofte så er det jo gjennom skriving at jeg får ny innsikt i hva som bor i meg. Og ofte kommer jo teksten ut som et dikt, eller som noe som ligner på et dikt. Og gjerne med noen nye ord og vendinger, eller noen uttrykk, som for eksempel et av de uttrykkene som kom i dagens morgentekst. Jeg skriver ofte en morgentekst, det var: etter ensomhet kommer enhet, om vi tør tilgi sviket. Og det er noe veldig sant i det, ikke sant? At det er noe sant i det, at det er når vi tør å tilgi sviket, at vi kan transformere denne ensomhetsfølelsen til en enhetsfølelse, eller kalle fellesskapsfølelse, en følelse av å være del av noe større. Og for meg personlig så handler jo det primært om kanskje å tilgi mitt eget svik, altså foreldrene sitt svik og mitt eget svik som følge av det, fordi at jeg valgte, på et eller annet tidspunkt så er det jo et valg å beholde masken, og til de grader å spille de rollene jeg opplevde at jeg var tildelt, og som jeg kanskje ikke trivde så veldig mye godt med. Og så er det på en måte å tilgi seg selv også, for at man har holdt seg selv i mørket, for min del. Jeg har også følt meg totalt forlatt av alle. Selv av Gud, for å si det sånn, eller selv av skaperkraften. Altså, det er litt sånn et sånt, det har vært et sånt totalt mørke som jeg på ulike tidspunkt på en måte har valgt, sant? Jeg ser det nå når jeg kan gå inn i liksom ulike minner, at som 10-åring, ikke sant, så bestemte jeg meg at liksom, nei, men far, hvis det skal være sånn du er, ikke sant, hvis det er sånn du er, Gud, at det bare er de som er lydige barn og som tar Jesus til seg som sin frelser, hvis bare de skal komme til himmelen, så gir jeg plassen min i himmelen til noen andre, på en måte. Jeg vil ikke være der. Ha den festen for dere selv, ikke sant, det er første gangen. Og så går jeg på en måte i min selvvalgte ensomhet da, på en måte, og gråter enda litt mer, fordi at jeg er utestengt, men har utestengt meg selv. Og det har jo jeg gjort på mange anledninger. Jeg vet ikke om du sier noe til det.
Veldig, veldig bra. Og det var jo det jeg likte med boka di også, at du lager på en måte en ny sjanger, altså viser litt vei i forhold til hvordan du kan bruke skriving som en slags egen terapi. Da. Så jeg har veldig tro på det. Jeg har veldig tro på å kanalisere ting ut i skriving, eller hva andre type, hva skal man si, aktiviteter det måtte være. Og når du nevner det med skriving, i mitt tilfelle så var det sånn, og det har nok også, det sitter i meg, at jeg tror det var en julaften, relativt ung. Min far går og legger seg før oss, jeg tror bare det er oss fire nærmeste. Og jeg sier til min mor, jeg skal skrive historien din en gang. Og Jeg tviler på om jeg vil tillate meg selv å dø før jeg har gjort det.
Veldig bra. Veldig bra.
Men det med tilgivelse jo også interessant. Det så mange ting å diskutere rundt dette, om det tanker eller om... Altså, men tilgivelse interessant. Han Martin Øyre Revheim, som jeg snakket om, han ville ikke gå så langt som å si at han hadde tilgitt sin far, da. Men han hadde forsonet seg. Han brukte ordet forsoning. Han klarte ikke å gå så langt som tilgivelse. Men, og det spurte jeg om, jeg spurte han om dette på scenen under en sak på Sørfestivalet. Diskuterte det litt mer enn for jeg forstår nok heller mer som man skal gå for den tilgivelsen, og den tilgivelsen er ikke for den som blir tilgitt.
Nettopp.
Den er for den som tilgir. Det er jo ditt liv du skal redde, det er ikke den andres liv, rett og slett.
Og jeg vil gjerne vi kan si litt mer om det før vi går tilbake og avslutter med litt mer om festivalen, fordi nettopp hva er egentlig tilgivelse? Sånn som jeg ser på det, så handler det om å sette seg selv fri fra konsekvensene av det som skjedde den gang da. Jeg setter meg fri fra konsekvensene fra det som skjedde den gang da. Men det er jo ikke enkelt, altså, sant? Og derfor så krever det selvansvar og selvdisciplin og vilje til å på en måte skrelle denne berømte løken, fordi sviket har mange lag. Og det merker en jo da når en går i IOPT-terapi eller andre former for traumaterapi, der man da våger å gå ned i kroppen og kjenne etter hvordan det føles å være meg da, for eksempel, en yngre del av meg i en gitt situasjon. Og jeg har fremdeles yngre deler som sitter ganske sånn med bøyd rygg og holder rundt knærne og beskytter seg og er redd. Men så er det jo for min del da å våge å trøste meg selv i de situasjonene. Så kan jeg bli lei av meg selv, fader, så mange ganger jeg har behov for å gråte, fader, så mange ganger jeg er nødt til å trøste meg selv. Men det har ingen hensikt å dømme meg selv, sant? Det som hjelper er igjen da å invitere meg inn, invitere den triste delen av meg inn til meg selv, til min bevissthet, i meditasjon, når jeg ligger under dynen, og la tårene trille for min del, og trøste meg, og holde rundt meg selv, og tilgi de som såret meg den gang da, for at jeg skal leve i frihet. Og det er jo det vi drømmer om, er det ikke det? Å leve stadig større, i stadig større frihet.
Veldig bra sagt. Jeg har en del vei å gå der. Fortsatt tror jeg, for å si det sånn, og jeg har et enormt behov for frihet i meg. Det har jeg alltid kjent på. Og det har jeg kanskje klart å skape gjennom å finne hva skal man si, finne arbeid eller finne prosjekter da, som har gitt meg en mulighet til å være et skapende menneske, rett og slett. Men jeg tror på en dypere frihet også, altså, enn det. Så jeg hadde egentlig allerede i utgangspunktet bestemt meg for at 2024 skulle være et år der jeg skulle reevaluere livet mitt og liksom ta det opp igjen og gjøre ting med det. Det skal være et veikryss. Jeg skal finne ut hva vei jeg skal gå. Hva er det Sissel Gran kaller det? Den tredje alder som kommer når arbeidslivet begynner å nærme seg slutten, og en kan gjøre det en vil. Og så dør min mor, og da føltes det som om, merkelig nok, som om livet mitt rant ut av meg. Og det er jo nok fordi at det har vært knyttet så mye opp til, og ikke på en positiv måte, men på en negativ måte faktisk, sant? Altså at mening forsvant, akkurat så jeg ikke var ferdig med å snakke med henne, sant? Men det kan... Det er kanskje bare en voldsom sorgreaksjon, men det har i hvert fall gjort det helt nødvendig for meg å forestille meg selv som et veikryss, og stå i et veikryss, skulle jeg si, og jeg er klar for å gjøre noen gode valg i livet, da, og finne ut hva den siste delen skal brukes.
Og noe du kan, hvis du vil, og dette er bare en tanke som kom til meg nå, det er jo og velge å skrive din mors historie som en dialog mellom deg og henne, der du tillater henne, selv om hun dør, i sin tilstand, som dør, men samtidig fri, hvis du tenker at det er en, det er sånn du, at det går an å tenke om et menneske, så altså det er hennes kropp er død, men hennes sjel lever videre. Og det er da på en måte å koble seg på det og skrive boken hennes som en dialog med henne. Jeg bare tenker at det vil være utrolig spennende.
Ja, det er et godt råd, men jeg faktisk sier såpass at
sånn blir det
ikke. Sånn, altså det som skjer, det skjedde noe, det kom til meg. En god bok eller en viktig bok eller en, det er jo grepet og formen og fortelleren og hvor det forteller som du er inne på, som er egentlig greia, sant?
Mm.
Akkurat som din bok var noe nytt, følte jeg da. Det kom til meg om det var dagen du ble begravet, jeg husker ikke, men jeg har en idé.
Du har en idé. Så utrolig fint den, å høre. Ja, du har en idé. Du vil ikke si noe om den nå? Den vil materialisere seg senere, ja. Nei, men utrolig fint. Jeg vet at den boken kom, og den kom akkurat sånn som den skal være. Og Wonderful World-festivalen, det er, vi skal begynne å avrunde, om du skal få ord etterpå i tilfelle du vil legge til noe, men det er altså mye mer enn en festival om det som vi har snakket om. Det er en festival som favner ekstremt bredt, vil jeg si. Og jeg vil bare nevne noe av det som du skriver på nettsiden, det som dere skriver på nettsiden deres når dere beskriver festivalen. Noe av det som jeg la merke til, det er dette her med at dere viser til Kant, som sier at opplysning, det er menneskehetens utgang fra sin selvforskyldte umyndighet og godtroenhet. Sapere, aude, våg og vite. Sant? Og at denne festivalen, den inviterer oss alle sammen til å våge å vite. Og så viser dere samtidig til samtidsfilosofer som på en måte sier at det som du har nevnt også i samtalen, ikke sant? At det som kan kjennetegne dagens samfunn, det er på en måte at vi er anti-opplyst. Altså vi har egentlig all kunnskap tilgjengelig, men i stedet for å ta inn over oss den kunnskapen, i stedet for å lytte til våre kropper og kjenne etter hva som er sant, så på en måte fordommes vi bak våre skjermer, og på en måte forledes av diverse algoritmer som på en måte bare sauser oss lenger og lenger og lenger ned i et mørkt hull der vi til slutt på en måte ikke tar ansvar for oss selv, og vi er mer opptatt av å peke på alle andre, eller vi bare ser som noen sånne passive tilskuere på krig og sult og nød og elendighet, mens vi stapper i oss, for å si, ferdig mat og ultraprosesserte ting, og på en måte døve smerten med å numme oss. Sant? Mm. Og så er Vilda-festivalen, jeg vet ikke, jeg opplever at du vil vekke oss, dere vil vekke oss til livet.
Det hadde vært fint, men det er godt sagt, og det er kanskje den innerste tanken eller sjela til festivalen, ja, og som sagt så lagde jeg, tror det, altså KK Kverulantkatedralen ble lagt for 10 år siden. Det var et ønske om å styrke uenighetsfellesskapet, men vi sa jo den gode kverulanten styrker uenighetsfellesskapet, det var et motto som jeg lagde til den.
Mm.
Men den skulle være litt hardcore, den kom med litt sånn sant, power og litt røsk opp greier.
Mm.
Og så har jeg lagt en nordisk økonomifestival, sett på Economics, og når filosofi og vitenskapsfeltet kom da, så tenkte jeg at det er jo så svært. Altså det er en festival som vil forandre seg fra år til år og kunne være veldig forskjellig.
Mm.
Så tenkte jeg, vi må ta fatt i filosofien og vitenskapen på vegne av de unge, de neste generasjonene, på vegne av fremtiden, ser fremover.
Mm.
Hva slags samfunn er det som kommer? Hva slags muligheter, ikke minst, er det som kommer?
Mm.
For at det er så fort gjort i disse krisetider å fokusere på alt helvete.
Mm.
Alt som ikke går, og hvor støkk vi er i et system og en levemåte som åpenbart ikke duger, hverken for naturen eller klima eller noe ting.
Mm.
Så da kom liksom, så hørte jeg den der sangen med Louis Armstrongs invasjon da, It's a Wonderful World.
Mm.
Ja, der har du titlen liksom, Wonderful World, og vi skal se fremover, prøve å finne de viktigste tingene som kan få en positiv kraft både for individ og samfunn i framtida, som finnes der i det som foregår i forskningsfronten, i vitenskapen, i filosofien, og gjerne kobla filosofi og vitenskap. Egentlig så har vi vel også sagt det på den måten, vi skal ta publikum med til kanten av kunnskapen, altså til forskningsfronten. Sant? Så kan stå og se derfra. Hva kan komme i fortsettelsen av det? Og sånn sett så tar vi bringer jo inn religion og hva skal man si, det som foregår i den kulturelle, kunstneriske verden også. Det er jo noen tendenser der som er viktige å ta fatt i, tenker jeg. Så, så hele programmet blir til i et forsøk på å representere noe av det viktigste som foregår i filosofi og vitenskap, og mellom oss på en måte. Men med henblikk på fremtiden. Så det blir en serie om bioteknologi. Altså bioteknologien er jo game changing deluxe snart. Og når bioteknologien for eksempel kobles med KI eller kunstig intelligens, hva skjer da? Folk er jo livredde for konsekvensene av dette, men er det noen muligheter der som vi bør løfte fram? Og så videre. Bevissthet er et stort tema som ikke var inne på i fjor, og derfor så gjør vi noe på det i år med internasjonale fantastiske gjester. Jeg lover. Vi har jo lagt denne festivalen med Tau som en hovedarena, altså det gamle bryggeriet i Stavanger Øst. Vi har en rekke fantastiske scener og barer og spisesteder. Og dette er jo en tid på året som er nydelig å være både ute og inne. Og det blir jo en stor møteplass 4 dager, 24/7. Det var en utrolig vibe og atmosfære der i fjor. Så jeg håper mange av dine lyttere benytter anledningen til å komme over. Det vil bli usedvanlig kjekt.
30. mai til 2. juni i Stavanger.
Stemmer.
Det har vært en stor glede å snakke med deg, Jan Inge. Tusen takk for at du har delt av din historie. Og jeg håper til inspirasjon for mange. Jeg tenker at vi er modne for nye former for maskuliniteter i dagens samfunn. Nye måter å være mann på. Og jeg tenker at det ikke er lenger sant at styrke er å holde masken. Styrke, sånn som jeg ser det, det er å våge å være sann, og våge å være sårbar. Og det har du valgt å være i dag. Så tusen takk for det.
I like måte, og jeg slutter meg til dine ord.
Og til alle sammen, velkommen til festival. Ha det bra, og på igjen her.